dragi renesančniki, a veš, ko bi mogel delati content, ampak v resnici nimaš časa pa idej. Te dileme ti bo ta danes pomagala rešiti simpatična Jana in Blaž, ki rasturata profile za otroško trgovino Evitas. Ma sicer 32 tisoč sledilcev na Instagramu in kar 500 milijonov ogledov na TikToku, vse vsebine pa so v slovenščini. Kako ima uspeh konsistentno delati izvirne vsebine, ki pritegnejo pozornost ciljne publike, no, tudi ste vprašanje, ki ga moramo rešiti danes. Jana in Blaž, dobrodošla na Renesansi, jaz se toliko veselim tega pogovora, kaj leči skrim povem, jaz imam isti problem.
Hvala, Maja, za povabilo.
Tako, hvala.
Da, prevesela, no.
Ja, hvala za povabilo, res krasno je biti v tej družbi, no, super.
The best. Ej, lej, odlična sta, fulvo je lepo videti. Zdaj pa tako, lej, kako se je vajno sodelovanje sploh začelo? Kaj videti, delujete kak par, ampak to nista. Tako da, kako ste videti?
Par ljudi je rekla, da če so par.
Sva skupaj.
Ja. Ker, bo Jana povedala, kako se je skupaj začelo.
Kako sva se spoznala?
Ja.
Bi se lo ful smešno. Jaz sem že fulkrat videla na TikToku, ko je on začel svojo kariero na TikToku. In zato nisem v bistvu vedela, da je on...
A to je vedeževalec Blažani?
Ne.
Ne bo tam pravi, en drugi.
Vredniku.
Ja, v bistvu jaz Blaža sem itak že prej poznala, ker sem vedela fulkrat na TikToki in teskrat smo tudi mitle na Evita si začenjali pač TikTok sceno in pol prav po naključju smo sodelovko Mašo videli, da je Blaž se v bistvu pozna z našo bivšo sodelovko in jaz sem hitro pisala pač tej sodelovki, čak, ja, ti njega poznaš, ne? In ponov, ja, je bil mu sošolc na faksu. In potem, ma s kje je on, ne? In potem, ja, tle se zišem Petra.
To je par kilometrov stran iz Devitasa, no, tako.
Ker mi smo tle v Kromberki pri Novi Horici in ponov, ma on je tukaj. In potem, tako smo bili s sodelovko Mašo, ma dej ga povabimo na sestank, ne? In tako smo pač poklicali in potem smo se...
In Blaž je prišel na sestanek in Jana in Maša še danes očitata Blažu, da je mu je bilo grozno nerodno in vse. Meni se sploh ne zdi, da bi
malo
to
je bilo, malo te je bilo.
Mogoče malo, ker je bilo to prvo tako sodelovanje, ne, glede
tega. Poslovno srečanje, ja.
Tega. Ampak je bilo krasno, no, meni se mi zdi, da smo se že na tistem sestanku super ujeli in no, tam je šlo sam nagor, no.
Mislim... Bomo priznali, da iskreno nismo bili prav prepričani, če bi bil on naš pravi fit, zato ker pač je fant.
Nisem hlada mamica.
Ja, nima otrok, tako da smo bili vsi tako malo, ok, dajmo mi tu provat.
Ja, če bo ali ne bo.
Nismo bili sploh, le, lahko tudi ne bo.
Tako.
Nekaj, če se ti strinjaš, Blaž.
Tako, zato sem tudi jaz rekel, da jaz mislim, da sem vas takrat vprašal, če sem, se vam zdi, da sem jaz res pravi fit za vas, da sem jaz tisto, kar vi iščete in ste bili, ja, pač, všeč nam je to, kar delaš na TikToku in dajmo skupaj nekaj ustvariti.
Ja.
Tako se je začelo, no.
Zakon, kjera dobra zgodba. Pa, Jana, ne, ti si pa v bistvu sestra od ustanoviteljice od Evitasa.
Tako, ja. Eva je tudi moja sestra in moja šefica.
Si prostovoljno šla v podjetje, si bila dodeljena?
V bistvu je bilo tako, jaz sem tako že pomagala, ker je ona to začela in jaz sem bila te skrat še študentka, tako da sem prišla tako kakšen dani pomaga, če kaj rabila, ker te skrat je Evita zgodba v bistvu se začela tako, da se je tiskalo na te otroške bodije in jaz sem pač prišla tja pomagati tiskati na te majčke in bodije. In potem sem bila prvo en dan na teden, potem sem bila dva dni na teden, potem je ratalo kar tri in zdaj se, pač vedla sem se, fajn mi je bilo, uštekali smo se tako tudi z ekipo, tako da sem potem se kar odločila, da bom tle nadaljevala.
Wow, pre koliko časa je bilo to, Jana?
Evita se zdaj 7 let, tako da zdaj lahko rečem, da zadnje 3 leta sem tle tako redno.
Full time.
Ja, full time.
Bom, meni si se tudi še stvari naučila, ne? Zdaj si pač skoraj že kick-ass dizajnerka, pa content creatorka, tako da ti si kar rasla s podjetjem.
Ja, dejansko, ja, lahko rečem tako. Sem se full res naučila, ja. Mi je ogromno dalo. Tudi.
Ej, ful dober. Ok, in zdaj so pač tako navajeni skupni poti, pač tako Jana in Blaž se spoznata, nekako ste se simpatična in zdaj, kaj bomo pa mi tukaj le naredili? Kako ste se pa vi, Evitas, spletne prisotnosti oziroma družbene prisotnosti lotili, tako kako, lej, pač ok, mi bi zdaj skupaj delali, kaj pa čemo narediti? Tako da, kako je ta proces potekel?
bom kar jaz prvo povela. Yeah. Vsi tako, mene že Eva na začetku ful tako, da Jana posneme kakšen TikTok, to je bilo že ene, lih med COVID-am je bilo. In jaz sem tisto pač sem rekla, ok, bomo pa se nek TikTok, sej par je šlo viralno teh videov, to imate skret, jaz nisem vedela, kaj delam iskreno. In pa smo tudi, mislim, da za kakšno leto in pa smo pustili TikTok, nismo sploh neč objavljali. In pa, ker prišla pač sodelovka iz porodniške nazaj, se je ta tudi TikTok, ko bi se rekla, manija ful.
Začela razvijati. No?
Tako, ja. In smo rekli, demo nazaj mi ta TikTok pač, demo naš čas v to, demo na tem delati in smo tudi imeli, pač sodelo, ko smo imeli enkrat na teden, smo šli snemati, smo si prav dali v plan, da posnamemo kontent za TikTok. Pol počasi smo začela malo štekati, kako spoh to dela in vse nam je šlo, ne bom rekla, da nam ni šlo, ampak še zmeraj nismo, pač nismo vedeli, kaj moramo delati, da nam bo res šlo tako dobro, ko nam, je šlo, ko nam gre zdaj. In pol, kakor sem prepovela to zgodbo z Blažem, je prišel on. Zdaj ne, on povej malo, kako je bilo.
Ja, Blažova zgodba, definitivno.
Ja, jaz takrat, kada so me kontaktirali in sem prišel in smo dali to čez, da jaz nisem ta prava influencerka, oziroma ti tipična influencerka za Evitas, smo pač rekli, da demo sprobati, kako bo stvar funkcionirala in ker jaz nisem mogel pokazati oziroma ustvariti neke vsebine take tipične, kakor jo drugače ostale ustvarjavke vsebin so ponavadi ustvarile, smo mogli narediti nekaj drugačnega in tle jaz moram reči, da so na Evitasu bili od samega začetka odprti za vse in so nekako zaupali tudi temu, kar sem nekim idejam, kar sem jih jaz ustvaril in zaupali, da je to neka prava pot, tudi če je mogoče na določenih točkah drzna, včasih na nekih mejah. Jaz mislim, da danes v primerjavi s kakim letom nazaj se že bolj razume, da je TikTok dosti bolj sproščena platforma kakor takrat in takrat je bilo mogoče res drzno, da smo si upali neke stvari narediti, ampak kdor ne riskira, ne profitira. In,
točno tako.
Ja. Tako da jaz mislim, da smo takrat dobro začeli ustvarjati in smo potem ustvarili neke take kar viralne hite od vrečk in gotovina kartica in tako naprej.
Pa prodajalec Blaž.
Prodajalec Blaž, tako da... Jaz mislim, da smo kar dobro takrat sodelovali in da je bilo, jaz zmeri tudi to povem, kadar sem jaz prišel na Evita, zdaj bo Jana rekla, ma jo, ni to tako res, ni, ampak kadar sem jaz prišel na Evita, so bile vse punce tako, joj, težko nam je se snemati, nismo za pred kamero, mogoče Jana in Maša še, ampak ostale so bile, ne snemati, ne, nismo za tja. Danes se skori vse skregajo, če kjera ni pred kamero. Da...
Zdaj hočejo vsi igrati TikTok. No, rabimo za TikTok toliko oseb, kdo bi bil. Jaz.
Tako.
Prej pa ono, ma ne, da je brajšne un ali pa un.
Ja.
Da, zdaj smo vsi ratali profesionalni igravci, lahko temu reče.
Tako.
Ne, mene je tudi tako fascinantna tranzicija, zaradi tega, ker ajš ful pogosto, jaz delam več ali manj s tehnološkimi podjetji, pa jaz ne bom pisal, pa jaz se ne bom snemal, pa jaz ne bom tega, pa jaz se nočem pač izpostavljati, pa kaj se bo moja familija v tem mislila, kaj se bo moja sosedi v tem mislil, pač skup ful enih takih predsotkov, ampak Blaž, zdaj pa mogoče je šla pa 5 korakov nazaj, pa te vprašala tako, zakaj se pa ti sploh lokal do TikToka, tako kako pa je to rato tvoj passion?
To je ratelo tako, jaz sem prej bil zaposlen 4 leta v Ljubljani v enem kontaktnem centru, ki je skrbel za pomoč in podporo uporabnikom. Super služba, dinamično okolje, tudi napredoval sem praktično do tja, kamor sem lahko. Super je bila plača, vse je bilo ok, ampak sem se znajdel na neki točki, ki se mi je zdelo, da sam ko oseba na neki točki stagniram. In da ne moram pokazati vse svoje kreative, ki jo lahko pač ponudim oziroma pokažem svetu. In ker verjamem, da moramo stopiti izven svoje cone udobja in da le tam rasemo in da skočimo pač v neko smer, za katero verjamemo, da je pač za nas bolj smiselna, ne glede na to, kaj je zdaj in kaj drugi pravijo in kaj drugi mislijo in to je super služba, take ne boš več dobu in tako naprej, sem to naredil in sem dal odpoved in rekel, jaz mislim, da lahko s svojim znanjem, nekimi izkušnjami, ki jih imam, tudi če jih v ustvarjanju vsebine nisem imel takrat, no, sem že zmontiral popoldne kašen filmček, tako za hobi, ampak nič kaj drugega. Kot nek vplivnež oziroma kot persona, da bi nastopal na digitalu, načeloma nisem, no, nimam nobene zgodovine. Tako da 31. decembra sem zaključil tam delat, 6. januarja objavil svoj prvi TikTok in to je bilo lani januarja. Ne? Tako da, ja, od tam naprej sem se učil, ustvarjal, ogromno vsebine naredil. Evitas je bil eden med prvimi, ki je to prepoznal. Verjel sem, da je TikTok neka platforma, ki bo nasledila mogoče Facebook, Instagram in da je uporabnikom vedno bolj zanimiva, vedno bolj vroča in sem investiral čas v to, kar se je, bom rekel, no, kar splačalo, no, ker ja, TikTok je dan danes res ena, res mislim, najbolj prodornih, najbolj ta glavnih platform in mislim, da bo še nekaj časa, dokler ne pride nekaj drugega, bolj privlačnega ven, tudi tako ostalo. No.
Ja, ali pa dokler boomeri ne pridemo gor. Ja. In nečemo uporabniško izkušnjo za vse ostale. Cool. Ajde, a Jana, lej, zdaj pa mogoče ti, ne, zaradi tega, ker prej smo se že pogovarjali, da pač osebina mora biti autentična, mečkem bolj pač kot spontana in ti pa pač vse, lej, tisk, pa pač ta perfekcija, pa fotografija, pa vse te zadeve, a ne, tukaj rabiš pa res ogromen enega eforta, zato da se pač to zavali naprej. In zdaj, predstavljam se to kot clash dveh svetov, a ne? Se pravi ta nora, blaževa, kreativna energija, pač tako learning by doing in na drugi strani pač tvoj pixel perfect oziroma lej, sej pač je blaže prej rekel, da se ti ni bilo problema posneti, ampak kako se pa pol to v bistvu en takšen kreativni proces, ki tako dobro deluje združil?
Ja, v bistvu tako, Blaž, ki je prišel k nam, nam je tudi naredil TikTok izobraževanje, da smo tudi mi da je celotna ekipa poštekala, kako spoh TikTok deluje, kaj deluje na TikToku, kako snemati, na kaj biti pozoren. Pač tako ful nam je dal enega znanja, kako se spoh tega ne mi lotimo. In pol je bilo pa itak, smo se sproti učili. No.
Če lahko samo tle uskočim, samo za en moment, da, samo da bomo razumeli za celotno zgodbo. Moja vloga je bila na Evitasu, na začetku je bila majhna, ker sem recimo ustvaril kakšen posnetek ali pa dva. Potem je bila, se mi zdi, da zmeri večja, sem bil jaz v ta proces vedno bolj upleten, več vsebine naredil, tudi scenarijev in vsega tega. Yeah. Smo prišli do izobraževanja in potem se je začel nek proces opolnomočenja vsakega člena tega kolektiva na Evitasu do te točke, da lahko sami ustvarjajo vsebino in so dovolj dobri, poznajo neke zakonitosti TikToka, videoprodukcije in vsega tega, pisanja scenarijev in dan danes jaz, moja vloga na Evitasu je, da še v kakšnem TikToku nastopam, ampak punce so...
Pač Blaž nas je tako naučil in dal nekaj toliko znanja, da v bistvu zdaj mi že tu tako. Koliko enega pol leta še več furamo sami.
Se še kdaj kaj posvetujemo ja. In podebatiramo, ampak...
Itak, prijemo ne Blaž, kako bi lahko tu in tu posneli, imaš kakšno idejo, tako da smo še zmeraj je vključen, ampak res ni več šel kako, kar je mogoče bo na začetku. In ja, v bistvu začeli smo malo bolj strukturirano spoh tu delati, pač smo si pisali scenarije, kako bo kamera, kdo bo igral, kakšna bo razna mimika, kaj prej bilo bolj tako, kjede postanemo tu, pač bo žene.
Let's go!
Ja, in pokaj nam je pokazal način, kako se tu dejansko dela, je bilo ful bolj enostavno in smo pol vsi začeli na tak način tudi razmišljati, pač tako, vsi smo poštekali, kaj je TikTok in kaj pali na TikToki.
Poštekali se mi zdi, ste tudi, kako je najbolj racionalen način za produkcijo same vsebine. Tako. Ker drugače, jaz mislim, da je bilo eno obdobje, ko smo se ful lovili in ja. Bi bilo treba snemati skoraj vsak teden, večkrat in tako naprej, kar je časovno izčrpajoče iz vidika, da ja. Zaposleni imajo tudi neko drugo delo tukaj in da pač se ne ja. Morajo smeriti samo v
tem. Ja, mogoče na tem vrhuncu nam je res malo, smo se zgubili, ker nam je v enem obdobju pobral TikTok ful časa delovnega, ker itak mi smo se tu snemali med delovnim časom in pol nam je ful dela nam je ostajalo, nismo uspeli vse dokončati in je pol bo prišel ta stres in smo rekli, dajmo se nekako dogovoriti, kako bomo to delali in smo se zmenili, da bomo imamo 4 trge, torej Slovenija, Francija, Italija in Hrvaška, za vsako smo naredili svoj profil TikTok in za vsak ta profil je zadolžena svoja oseba.
Čekaj, jaz tisto, ko sem rekla, traction 500 milijona ogledov, to je dejansko samo za Slovenijo.
Ja, imamo še Francijo, ki imam prav tukaj napisano.
Oh, wow.
Se nisem napisala.
Francija ima nek 60 tisoč followerjev, pa koliko?
Ne, nisem se napisala tukaj. Mislim, da ima Francija danes nek 60 tisoč followerjev in ne vem koliko tisoč. Francija ima zdaj največ. Pol je Italija, pol je Slovenija in pol je Hrvaška. Ampak ne, jaz le omenim, da mi te profile furamo, ok, Slovenijo malo več, ampak Francija je zdaj eno leto na live.
Hrvaška ima 14 tisoč sledilcev, slabih 300 tisoč všečkov na vse skupi. Francija ima...
Ima 60.
Francija ima 58 tisoč followerjev, 614 tisoč všečkov, ampak mislim, da ima kar enih, kar precej video to, ki ima več milijonov ogledov. No.
Tako da ima že vsi naši profili...
Pa to je organsko, to ni nesponzorirano.
Vse je organsko, ja.
Tako.
Tako da... Čak, jaz sem zastala.
Ne, oprosti, jaz sem te sam pač tako, ki imate še več profilov za delati, pa ta overwhelmed, ki je bil, a veš, tako, da je precej dela in ja,
no, no, v glavnem, potem smo se dogovorili, da bomo snemali pač enkrat na mest, torej za vsak trg en dan, ker če, ko smo snemali, smo imeli tudi en dan za vse, ampak nismo zmogli. Recimo jaz, ko sem snemala, pa Blaž in pošel se montirati, izčrpa, pač spoh nisi ti več, se mi zdi.
Je res.
In smo porekli, ajde, en dan za en trh na mesec, vi se, ok, ti imaš Hrvaško, pripravi skeče, ko bo v hrvaščini, ti dobi ideje, ki se posname, in tak smo te skrat že pač vedli, kaj pa kako. In tako je pol, imamo še zmeraj ta sistem in ja. Mislim, da kar laufa.
Praktično šlo je za optimizacijo delovnega procesa, ki najprej vsej tej zmešnjavi in ful moramo posneti, ful moramo objaviti. Se mi zdi, da je bil ta proces dobro potem zracionaliziran in narejen tako, da kar se da učinkovito, strukturirano se vse skupaj naredi in mislim, da danes ovnate ta proces in ste super.
Ker tudi so nas ljudje sprašali, a vi samo TikTok snemaste, ne? A vi spoh kaj delaste? Pač malo smo se tako hecali tudi na ta račun. Pač ja, mi smo normalno delali in si vzeli pač tisti dan v mesecu, da smo vse to posneli in to je bilo tu, pa smo normalno delali. Samo hoče spadlo res tako, da snemamo samo TikTok. Ampak ja, smo se res tako zverzirali, da zdaj nam porabe ful malo časa.
Ne, sem to je genialno, zaradi tega, ker čisti z vidika, mislim, managementa pozornosti, jaz to zdaj ful razmišljam, a ne, kakor da imaš en takšen zelo omejen bandwidth, ki je... ga pač podajaš v različne vedra, v različne bakete, kam namenjaš kaj in lej, če si vsak dan pod stresom, kaj boš objavil in kako boš ti pač content create-u, to je tako recipe for the disaster. Zato, ka ful je, a veš, tako pomembno, ne sam tisti čas, ki ti snemaš, zaradi tega, ker eno uro blebeče lahko vsak, pač očebr koliko je približno dobro v tem, ampak pol tisto, veš, da imaš pa ti stres in vsak dan moram napisati en status, a pa pač tako 4 storije, a pa, ne ve, kako se reče, TikTok video zdaj. To je pa en takšen burden, ki ga nočeš imeti on a daily basis. Zaradi tega, ker on a daily basis imamo mi že toliko drugih stvari za narest, a veš, pa toliko enih takih zunanih držljajev, tako da tukaj le content sistem, pa tudi zato, da strateško dosežeš tisto, kar hočeš, da narediš kritično maso, da pač ne obupaš, da ti ne pridejo ostale zadeve vmes. Jaz mislim, da je edini lifeline. In tukaj bi pa mogoče rada Blaža vprašala pol, tako, kakšna je bila njegova tranzicija iz tega, veš, da si sam content creator v to, da si naredil pač ta workshop za, pa, sorry, jaz ful narobe, jaz skočem reči skozi Evitas, ampak Evitas smo se zdaj naučili reči, tako da to se bom popravila, ampak tako, kakšna je bila ta tranzicija, tako, kako si ti tisto znanje, ki ga imaš ti v glavi skomuniciral na druge ljudi?
Mislim, gre, dosti krat je treba ločiti, kaj ustvarjalci ustvarjamo zase, kot se pravi, kaj nekdo, ki je content creator, kaj ustvarja za svoje profile in zase in kako ustvarjanje vsebine preslikamo na vidik samega podjetja. Se pravi, pristop je nekoliko drugačen, ker moramo gledati skozi oči samega podjetja, kaj je za podjetje dobro, kaj je smiselno komunicirati in na kakšen način, ne? Zavedati se moramo in v obeh svetovih in v posameznikih in v podjetjih, da so nekje neke meje, ne predpisane, ampak bi mogoče bilo fajn tudi, če bi bile neke morale, etike in tako naprej.
Ja, kdo se osebno izpostavlja, mislim, tako, a ga lahko pač tako motiviraš, da se, mislim, to so čisto take vprašanja, veš, tako, mislim, a je tvoj oseben profil, a je to profil podjetja, to so ful pomembno vprašanje.
Ja, je res. Tako da, treba je razumeti, no, za koga ustvarjamo in zakaj ustvarjamo tako vsebino, ki jo ustvarjamo in pri tem samem predavanju oziroma pri tem workshopu, delavnici, kakorkoli, ki smo jo imeli, šlo je za različne korake, še danes jaz tudi predavam od samem TikToku, no, tudi ostalim, ki sem.
Fino, boš malo prišel k meni.
No, z veseljem, no, lej. Drugače pa, ja, najprej je neka gola teorija, kjer spoznamo sploh na kakšen način TikTok algoritem deluje, kaj v bistvu hočemo s posameznim izdelkom dosežiti, kdaj bo naš izdelek uspešen, na kaj moramo biti pozorni in potem pokažemo neke praktične primere in zakaj smo praktične primere tako osnovali. Ne? Potem na kakšen način se sploh producira vsebina, na kaj je pomembno, mislim, na kaj moramo biti pazljivi pri sami produkciji, pri ne vem, video tu, pri zvoku, pri ogromnih nekih detajlih, ki jih lahko upoštevamo, so mogoče majhni, ampak naredijo mogoče dosti iz vidika samega končnega izdelka. Ne? Tako da, poleg vsega tega teoretičnega in produkcije in te teorije, pa se mi zdi, da je ful pomembno, da damo ljudem, ki se začnejo spopadati s TikTokom neko...
Lepo si rekel, spopadati.
Tako, ja, ker je res prav spopadanje, ker vem, tolkimi podjetji so tudi jaz že sodeloval, da imajo vsi nek krč na začetku, kako in kaj. Najprej razblinimo vse dvome v temu, da važno je, da smo sami ok in da smo dovolj, ne glede na to, tudi če dobimo kakšen negativen komentar, ker slej ko prej bo to 100% prišlo. Tako da ja, in da nas to ne sme ustaviti in da moramo stati za svojimi stališči in za tem, kar delamo in meni, da pač ustvarja tudi vsebino, ki ni sporna in nobenega ne žali, nobenega ne postavlja v neko nerodno situacijo ali grdo situacijo. In da pač ljudi enostavno z ustvarjanjem vsebine, oziroma tiste, ki imajo za ustvarjati vsebino, da jih sprostimo, da jim rečemo, to je to, dajmo se sprostiti, dajmo na TikToku pokazati svojo autentičnost, svojo dušo, svoj karakter, svoj vibe in to je to in tle nas potem ljudje spremejo. Mislim, da je bila tista delavnica kar uspešna, ker, kakor pravim, danes so vse se rade snemajo, tukaj ne vidi, da so.
Ja, nam ni več problema.
Ne, to je amazing. In baba Jana, a veš čistko, mislim, iz vidika tega, pa jaz ne vem, mislim, a ti lahko rečem kreativna direktorica, ampak tako imaš več kanalov, ne, tudi pod kontrolo. In tako, kako pa zdaj vse te efforte balansirati? Tako, mislim, vse čas je omejen in na kakih kanalih bomo, kako bomo investirali v kakšen kanal, tako, kakšen content creation se naredi, tako, kako zdaj ta TikTok spraviti v eno tako bolj celostno sliko tega, da morajo podjetja več družbenih omrežij upladati.
Mm-hmm. Ja, mi recimo na Evitasu smo začeli, jaz imam čez tudi Instagram profil od Evitasa, prej smo sam fotke objavljali, ne? Zdaj pa se že tukaj ful spremenilo. Zdaj, če res se pogledate na naš Instagram profil, imamo sam reelse.
V show notesih, ja.
Sam reelse imamo, pač ker smo gotovili, da sam video še pali in da če že delamo in dajemo nek čas v tu, je vsaj z reelsi dosežemo neko publiko, ker s fotkami pač res ni, je bilo tako nič. Mislim, res je videti, kako se algoritem spremenil. In smo začeli pol tudi zeločene TikToke objavljati kar na Instagram. Ne pa vseh, ker tako, pa ceno ne greli vsa vsebina na Instagram, ker je tudi na Instagramu drugačna publika in na TikToku se pač ljudje radi zabavajo, na Instagrami pa je pol malo drugačne, tako da...
Povej mečkaj več o tej razliki, zaradi tega, ker rulaš oba dva kanala, tako da, zakaj pridemo na TikTok in zakaj pridemo na Insta? In mogoče, ne vem, če je demografska razlika tukaj, ampak daj, probi elaborirati tole.
Ja, na TikToki se bi tudi Blaž to rekel, pač ljudje se prej tja zabavati. Tam neke direktne prodaje ti tam ne moreš delati, ker ne boš prišel nikamer.
Ja. Lahko, mislim.
Dej, ja.
Drugače, jaz mislim, samo še to bi dodal prej, kar si od algoritma rekla, jaz mislim, da se zraven algoritma ne spreminja samo algoritem na družbenih omrežjih, ampak se spreminja način, na kakšen način ljudje raje komuniciramo, konzumiramo vsebino. Včasih smo brali, dosti je bilo branja knjig, potem smo brali dolge poste na Facebooku.
Pozabil si telefon, ne, da se pač pokličemo.
Tako. Potem smo brali te dolge poste na Facebooku, iz tega smo se nekako preselili na Instagram, kjer je prevladovala na začetku fotka in potem so začeli počasi videoti in danes smo šaltali na TikTok, kjer je pač video car. Ne? Se pravi, ljudje imamo vedno raje neko bolj hitro, ko pokonzumiramo vsebino, boljše je. In zato je zdaj TikTok tisti, ki prevladuje in ki nam je zdaj tako aktualen in tako zanimiv. Ne vem, kaj nas še čaka, ne vem, kako bi lahko še bolj hitro pokonzumirali vsebino kot ko, ampak mislim, da je to ta glavna prednost samega TikToka. No?
Ja.
In ja, absolutno, je smiselno kombinirati vsebine različnih platform in presoditi, kaj je za kam, ampak demografsko gledano pa ni več. Pred časom je ful vedala ta...
Ja, mislim, da je ista.
Tako, da so na TikToku recimo ful bolj mladi, da je ful mlajša populacija, kot kar v resnici je.
Evo, vse sem vam tukaj statistiku.
No, bravo, postreži z nami.
Zanimivost je, da pač naša statistika profila oziroma analitika je, da imamo 44% ljudi, ki nam sledi, je med 18 in 24 let. In potem takoj zatem je v bistvu populacija od 25 do 34 let, tam 36%. Tako da v bistvu tu je naša ciljna publika. Pa vsi bi rekli, ne, tam so sam najstniki, pa zakaj bi tam sploh šel, tam ni naša ciljna publika. Ampak mi že od štarta smo šli s to misijo, dajmo iti na TikTok, da bomo naredili neko prepoznavnost, ker tudi tiste najstnice v narekovajih bo enkrat mamice.
Ja.
In s to mislijo smo mi šli pač na to platformo in pač, ja, mislim, da je to tuno.
Jaz mislim tudi, da je smiselno, jaz mislim tudi, da vi, da so to dobro delate, to smo se pogovarjali, da je dobro različne platforme uporabljati za različna namena. Ne? Če je TikTok tisti, s katerim lahko organsko dosežemo en ogromno pozornost in Instagram mogoče tista platforma, kjer smo z našimi sledilci ali pa s to skupnostjo, ki jo imamo, dosti bolj povezani. Ne?
O ja.
Jaz poznam...
Preveč včasih.
Tako, ne, in jaz pač ne vem za vas, za koga drugega, ampak jaz na TikToku si zelo malo stvari pišem in komuniciram z ostalimi kolegi no, na TikToku. Pač si pošljamo kakšen TikTok, ampak da bi si tam pisali, ne. Na Instagramu med drugim z vsemi komuniciram, ne, si DM-am in si pišem. Tako da platforme je za razlikovati po nekih funkcijah, smiselno jih dopolnjevati v nek skupni kanal, in jih uporabiti za namene našega podjetja. Ne? Da ne vem, na Instagramu bolj zaključujemo prodajo, na TikToku pa mogoče iščemo večjo pozornost. Tako.
Tako je.
Hej, preden nadaljujemo z epizodo, imam pa zate še eno posebno vabilo. Če želiš zgraditi svoj uspešen biznis, te s Timom Brcetom vabva, da se pridružiš programu Postani freelancer.si. V programu te bova naučila, kako razviješ storitev ali izdelek v 20 urah, to je cirka, če preračunaš ura in pol na dan v 14 dneh, pa tudi kako najdeš večje stranke in stranke v tujini, ki ti bojo z veseljem plačale več za dodano vrednost, ki jo ustvarjaš. In seveda tudi online tečaje, delavnice, konzulting, mentoriranja, pa vse te zanimive stvari, kar se tiče konzultinga, bomo obdelali. Tako da, če te tvoja poslovna ideja že žuli, pa kliče potem, da jo realiziraš, ali pa tvoj obstoječ biznis po drugi strani rabi en dodaten zagon, da prideš na naslednjo raven, si res poglej postani freelancer.si. Upava, da se vidva v programu, tako da, cilj s timom je, da letos opolnomočiva 100 podjetnikov, da rasturajo na polno in upam, da si z nama. Postani freelancer.si.
Nekaj si pa Jana prej rekla, a veš, na TikToku se ne da prodajati, pač tudi to ja, ni mrljiva prodaja, pa tako, ampak vseeno, mislim, lej, toliko let si že na firmi, toliko veš stvari, da pač tako, lej, to, da kontinuirano investirate v ta kanal, mora imeti ene pozitivne učinke. Tako da, kako vi merite te pozitivne učinke?
Ja, v bistvu, ne dolgo nazaj smo z Mašo naredili en TikTok, prav smo hoteli vključiti neko kodo TikTok 15 smo dale in smo, ajde, da vidimo, damo 5 dni, da traja in tak približno toliko cajta ponavadi se ti vrti TikTok, pa da vidimo, če bo kaj nakupov. Nakupov je bilo ogromno, pač smo bile tudi...
O, bravo!
Ja, pač tako recimo smo merile za eno kampanjo. In če ne pa...
Če ne, se niso vse stvari merljive, ja, tako direktno. Ne?
Tako, ja.
Nekje je tudi brand awareness, jaz mislim, tako, da...
Pa tudi, če
pa tudi ker niše, niše v bistvu oglaševanja na TikToku v Sloveniji. V bistvu...
Vprašanje, kdaj bo.
Vprašanje, kdaj bo. Tako da prav zdaj točno meriti ne moreš lih neki pool, ampak...
Jaz mislim, da glede na to, da ogromno ljudi bi poznalo Evitas v Sloveniji, mislim, da je to en dober pokazatelj na to, da je Evitas bil uspešen na TikToku.
Kaj
in
to pravi, da pa nova televizija?
Ja, skoraj. Se smo neke reality šove, telenovele že posneli, ne, na TikToku, tako da mogoče pa res se dalje. Ja.
Zakon. Ne, ful dober. Lej, pa že prej sta ful govorila o procesu, kreaciji vsebin, ampak vseeno, da pa mogoče šla, veš, tako, ajde, zdaj smo izpostavili, da obstaja en snemalni dan na trg na mesec in kaj se pa pol naredi in kako se to šedjula, se pravi, lej, to, da jaz snemam en dan na mesec, zveni cool, ampak kaj tukaj zdaj black box?
Ok, ja. V bistvu imamo ful dobro strukturo, kako se te sploh lotimo. V bistvu vsaka država ima nek svoj stil, ki ga fura. Torej, recimo, mi na Sloveniji imamo ful skečov, voiceoverje, pol kakšne te smešne TikToka, trende, kako se že reče, Blaž?
Lipsinke.
Ko pa recimo na Franciji, pa skeči ful niso šli in na Franciji se recimo objavlja samo še neke trike za mamice. Pa dobijo, pa dobijo videe tudi po 3 milijone ogledov, tako skoraj vsi so res uspešni. Pač, ker tam smo gotovili, ok, Francozi radi gledajo tu, dajmo poljem dati še več tega. Ne? Recimo na Hrvaškem pa tudi, podobno kot Slovenija, skeči in tudi te, ko se reče, voiceoveri, da to pomeni, da jaz posnamem en produkt in če sta video povem o tem produktu na nek zabaven način. Ne, no, o,
to
pa
ti tu
je...
govoriš pol tu hrvaščini, kako se to naredi?
Ja, ba, sodelovka, ki ima hrvaški trg, ona pove, posname čez pač glas. isto za Italijo, tako da vsak ima določeno koliko česa in v bistvu pol zelo tako, mi to posnamemo in potem ne, tako bom... V bistvu, vsaka punca prije do mene mi pokaže, ima napisane scenarije, ok, rabim tu in tu, dajmo posneti tu in tu. Ko mi to posnamemo, je pol v bistvu večinoma dela na meni, pa tudi Blaž mi kdaj pomaga, če je preveč. Se začne v bistvu montaža in v bistvu to tu. Pol tem jaz te posnetke pošljem nazaj te osebi, ki je zadolžena za tisti profil, in ona pol vse naprej naredi, torej razporedi, kjer je dan bo objavljeno tekst, vse. Tako da tako nekako na hitro to zgleda.
Jaz bi samo še dodal nekaj lih ta delček prej, kako pridemo do tega, kako ste prišli do tega, kaj na kakšen kanal objavljati. Kadar smo začeli, smo na Sloveniji, najprej je bil tisti poglavitni profil Slovenija, smo testirali različne metode ustvarjanja vsebine, od res nekih voiceoverjev, trendov, nekih lipsinkov, nekih skečov, ki smo jih ustvarili, da smo na ta način dobili nek feedback iz strani gledalcev, kaj v resnici jim ustreza. Ne? Tako smo ugotovili, da recimo v Sloveniji so zelo priljubljeni ti skeči, ki pač enostavno ljudje radi gledamo te skeče, ja, šalive,
dobro mogoče. Dan. Dobar dan, ti si tako najbolj cringe stvari, ja.
Tako, ti skeči in potem smo na podlagi tega feedbacka, ki smo ga dobili, se odloči za naprej, naredi neko strategijo, ok, kakšno vsebino bomo za naprej izbrali. Hrvaški trg, se mi zdi, da smo ugotovili, da je zelo podoben slovenskemu, mislim, da na splošno ta balkanski del, tudi z teh mojih izkušenj z ostalimi, no, pač je zelo podoben slovenskemu kontentu, ne. Zdaj, med tem, ko Francija, jaz se bom rekel tako, na Franciji je bilo isto ideja, da testiramo različne metode ustvarjanja kontenta, probali smo skeče, probali smo lipsinke, probali smo ne vem kaj vse. In rezultat je kar nekaj časa ne bil tak, kakor smo si želeli. In potem ne bom pozabil, ko je prišla Katarina Dolhmeni v pisarno in je rekla, ej, Blaž, včeraj je bil en video, ki je pač res počel, ne? In pol jaz nisem videl, pogledam in je imel res, ne vem, ne vem koliko, 10, 20, 30, 50, 70 tisoč ogledov. In pol, ne glede na to, da je bilo vsebine, mislim, da posnete že za tako en mesec vnaprej, sem jaz takrat s Katarino govoril in sem rekel, Katarina, dajmo zdaj pač, to je bil pa eden od teh voiceoverjev posnetih, ki je bil hack za mlado mamico, jo je nekaj naučil. In jaz sem rekel, dajmo zdaj vse to, kar je na zalogi, dajmo pač v nek arhiv, dajmo na stran in dajmo posneti še, ne vem, 10 takih videotov. In pol ste posnele? Ali ne vem, smo še skupaj to snemali takrat? Ne vem,
ja, pa smo rekli, ok, tu zdaj gre, dajmo podobne stvari zdaj posneti, tako. Recimo na isti način, pač isti tipi sebine.
Ja, tako, se pravi voiceover, ja. Brez nekega obraznega, personalnega vložka, ampak izključno...
Sploh ni hranja bilo tukaj, tako, pa karkoli.
Izključno samo hack za mlado mamico. In pol se je sledila ta serija posnetkov, kjer so bili posnetki po 10, 100, 500 milijonov gledov in tle smo nadaljevali in na ta
pa
način...
Pa še zdaj gre ful dobro, pač...
Ja, to je to. Ja. Prilagoditev same strategije. Se to je social media, mislim, da tisti, ki delajo v vsebinskem marketingu, bojo vedeli, da je dosti. Nekaj sprobamo, potestiramo, ja. Vidimo, kako pali, če pali v redu, če ne.
Pa tu moraš si upati tudi provati. Pa samo objavi, če ne boš, ne moreš vedeti. Ne? Cej, ni tudi nam, kakšen TikTok ni šel, pač... ko ni bil ogledan, ali smo rekli, dobro, pač bomo noha, zdaj vemo, tu ne gredemo nekaj drug zapravati. Če ne bi objavili in bi zdaj sakera jaj, tak se ne dobimo gledov,
tako.
Pol ne bi bili, kamer smo danes. Tako da samo treba ustrajati in si upati.
To je tek na dolge proge, ja, ne šprint na 100 metrov.
To, bold, persistence, pa, draga dobre, moja, to je 18. stoletje, to je Francis Bacon, to je znanstvena metoda, moda experimentation, ja. S takimi zadevami, ali people still don't do this, ampak tako maruc znanstvena metoda. Tako da mislim, da je prestala tež časa, da je to res nekaj tazga, ko se nismo spomnili včeri. Ok, ja. Lej, pa, kar se tiče te kreacije vsebin, ajde, zdaj, ki vaj tukaj poslušam, slišiš se easy, iz moje izkušnje pa vem, da ni. Tako da, dej ta povedati mogoče, če se na skren način, kaj so pa te vaši stragli, kjere so pa te težave, ki jih imate vi mogoče še vedno pri kreaciji vsebin, pa če lahko mogoče to razdelimo, ko ste začeli in zdaj pač, ko ste že mašina.
Ja, največji stragal je biti dosleden, da daješ pogosto neko dobro vsebino, oziroma, da je res, da se truješ, da daš to dobro vsebino vedno ven. To je največji stragal, se mi zdi. In kot drugo, ja, pač na začetku tudi nekaj novega je in ne veš spoh, kaj delaš in...
Nimaš garancije za uspeh.
Ja, tako. V bistvu to je to, se mi zdi.
Mislim, z mojega vidika, jaz, mislim, dan danes moram reči, da pri ustvarjanju vsebine imam zelo malo nekih straglov, ker je pač to nek moj vsakdanik in sem v ta proces kar do take mere padel noter, da mi, če imam kje kak nov brand, za katerega ustvarjam ali pa kako podjetje, ki na novo za njega ustvarja neko strategijo, content ali kakorkoli, mislim, da mi to predstavlja bolj izziv, tako nek pozitiven, kukor da bi zastraglo pri njemu. Vem pa, da na začetku je marsikomu najtežje stopiti lih iz te cone udobja, tega, da nismo bili vajeni nastopati pred kamero. Tudi, če smo imeli Instagram ali pa smo tam lahko se poslikali in se naredili perfektne, zdaj tle ne bo šlo vse tako. Ne? Tako, in tle moramo biti avtentični in biti taki, ko smo. In tle, ne vem zakaj, iz kakega razloga se ljudje bojijo se pokazati in mene so na začetku tudi spraševali, v kakšni niši deluješ, a si ti nišni TikToker ali kaj si? In se rekel, jaz nisem nek nišni TikToker, pač imam neke stvari, ki so mi všeč, ki jih bolj pokaže, mene stvari manj, ampak ne ljudje spoznajo mojo osebnost. To sem jaz, tak sem, pač se ne vem, pohecam lahko med tem, ka kuham, med tem, ka snemam nek šaliv skeč, med tem, ka snemam neki v otroški trgovini, to sem jaz, to je moja personality. Pač,
pa še tu bi jaz le dodala, ja, tu, da se ti pokažeš na platformi tako, kar si res ti, ker recimo, kolikrat mi je Blaž rekel, kadar sem mola kakšen voiceover posneti, pa mi je rekel, še napoved, kukar ti poveš, ne tle nekaj spreminja.
Ja, ja, ne bila.
Ja, pač itak, ker uno hočeš biti, ne vem, se...
Nismo vajeni.
Nismo vajeni, ja, da ja. Ne bom je zagovorila, pač...
Je tako, ne vem, včasih je res tudi, še zdaj, ko sodelujem z neko, pride neka nova blagovna znamka, jaz pridem tja kot snemalec, režiser, kakorkoli, in ta oseba, ki jo jaz snemam, je tako v krču, kadar se kamera prižge ali pa začnemo snemati.
Pa je lahko druga čist normalna, čist normalna.
Tako, tako dokler se ne odpre kamera, je eno, kadar se odpre kamera, je drugo. Ampak vedno povem, to je proces. To je normalno in ne bo zdaj nekomu joj, poglej, kako zgledam in vse. Vsi tako zgledamo na začetku. Pač moramo samo narediti dovolj kilometrine, da pol skozi čas smo sproščeni in vedno boljši in tako naprej.
Ja, ker tudi
to poskusil.
Ker dejansko tudi pri nas v ekipi je bilo na začetki, si to je bil tudi en struggle, lahko rečem, ker si smo se morali navaditi tudi hrat, ne? Mm-hmm. Ker ni bilo zdaj, o, ja, zdaj bomo pa to posneli. Si imel tudi tu mimiko znati uporabiti, kako bo tu zaigrano, pa tle tudi Blažno tudi pol pomagal. in mislim, da smo zdaj ratali res...
Ja, Jana je ratala tako dobra igralka, da jo jaz z veseljem, da jo jaz z veseljem še
zakaj... Kaj, bo nova žlatna štorija.
Ja, ma ne, tako pa moram tudi jaz pohvaliti se sodelavce in sodelavke, da so res...
Je res.
Ful so dobri. Mislim, vsi smo ratali reseni, pač tako igravci, ne?
Krasne.
Ne znam, to je great. A veš, pa tudi, ko jaz razmišljam o tem, a veš, še vedno je pa tukaj le neki tok osebne rasti zraven, zaradi tega, ker itak večina od nas pač ima, ne vem, imposter sindrom, ima pač tako strah pred zavrnitvijo, ne vem, mogoče misli iz osnovne šole, ki je mogel recitirati pač tisto pesmico Soča, da si da zda stvari za pobed, za pobed. In pač tok ene prtlage prehajamo na to potovanje in to je okej. Okay. In ja, jaz mislim, da si moramo ustvariti sam pač, a veš, tisto tako varno okolje za eksperimentacijo. Ne? Zdaj, da boš človeka iz nule poslal na RTV Slovenija, na oddajo, ampak tisto, lej, 24 ur bo izginen, ni panike. Tega verjetno si ne bo zapomnil, ne vem, ker se bomo to naredili, pa imamo pač tako možnost, da večkrat to tekamo. Tako da, ne vem, mislim, tako ful, kako ste pa ustvarili to okolje take psihološke varnosti, da so se ljudje upali narediti to tranzicijo?
Ja, jaz mislim, da jaz tudi od začetka mislim, da sem vedno izpostavljam to, da se moramo pri ustvarjanju vsebine zabavati, da se moramo imeti fajn, da to ni nekaj, kar nam je, bom rekel, pain in the ass, kar nam je težko in nam je grozno in ne vem kaj, ampak dejmo se imeti fajn zraven tega ustvarjanja. In če se bomo imeli fajn in se pohecali tudi, da rata kak blooper in da kaj posnamemo in se pol krohotamo, kako
tak,
je
to smešno. Ja, to je bilo, da bes, mi, ki smo imeli ta snemalna, da mi smo jokali od smeha. To, pač, je to. To je bilo, to si se prav sprostil, ne vem, tako. Kako bi rekla. Pač,
ja.
In pol tudi smo naredili kdaj serijo blooperjev.
Ja, res.
In to je nekaj najlepša tudi poljati za nazaj, tako kako si se imel fajn. Pač, ker res se imaš fajn, no?
Je krasno. In jaz mislim, da je ključen ta dejavnik do tega, da se potem ljudje sprostijo in vzamejo ta proces ustvarjanja vsebine za svojega, to, da si sproščen in da ustvariš neko tako okolje, ki bo ok tistemu, ki je pred kamero, tisti, ki je soudeležen v tem procesu, tako ali drugače in vse mora biti ok. No. Tako.
Blaž, pa tukaj delaš z veliko znamkami, a se ljudje lahko preveč sprostijo? Kaj mi dva s timom, pa naprimer, kaj misliva, da so full confident pred kamero, včasih sploh ne pripravljava scenarija, pa ne veva, kaj bova delala in pol improvizirava in to mogoče pač tako neglih najboljša verzija naju za na video, ko pač tako na sales page-u.
Mislim, tako bom rekel, jaz imam rad sproščeno ozračje na samem snemanju, ampak vedno pridem na snemanje pripravljen in je vse strukturirano, kako, kaj moramo narediti. Je pa tudi res, lih pred kratkim sem bil v Brdih na enem snemanju, ker smo imeli v planu v enem dnevu posnet, mislim, da ne vem koliko, 10-12 TikTokov.
Pa smo Upper posneli... Wine Brothers.
Tako, Wine Brothers.
All right.
Tako, smo posneli pa sam tri in pol smo par ur sedeli in se sam pogovarjali. In pol na koncu je bilo, joj, danes pa nismo nič naredili, pa nismo ne vem kaj. In pol sem rekel, dejte, včasih moramo imeti tudi tak dan, ker pač samo posnamemo tri TikToke in se usedemo, se pogovorimo, se mogoče zbližamo, bolj razumemo iz nekih vidikov in verjamem, da bomo v prihodnje ustvarjali lik zaradi takih stvari še boljšo vsebino in bomo lahko se še bolj posvetili temu, kar pač delamo. Tako da pol smo naredili nov snemalni dan in pa na naslednjem snemalnem dnevu posneli 16 TikTokov. Tako da, ja, ko.
Se je zbalansiralo. Ok.
Ja.
Dobro, zdaj pa je eno vprašanje, ki je samo za Jano in ga ti ne smeš odgovoriti.
Zmedeno.
Tako da vajna dinamika se mi zdi tako krasna, pač tukaj se mi zdi, da je res v vajnem odnosu vzajemnega spoštovanja, pač tako ne skačeta si v besedo, poslušata ste, tako ful dobro sodelujeta. In zdaj pa Jana, vprašanje je samo za te, a se vidi, kdaj še celo skregata?
Ne vem, kakšen bo pravi odgovor, ne, Blaž? Ne, itak, da se... Ne, se krehava, res se krehava, ampak ne še tle poudarjam, da bim, da se poznava samo eno leto.
Aja,
se nama, ja,
to pač, se ful ne vidi.
Jaz sem mislila, da se vidi, da se pač
sošolca.
Ja, pa se tu, pač ma, je taka energija, kot da se poznamo že od vrteca, bi lahko rekla. In... Mava res neko tako kemijo, kot brat in sestra pravimo, ker res mi da se tako špikava, da če nas du pošluša, se misle...
Primer?
Kako sta vi dva? Primer, Blaž.
Je kar povej.
Zdaj se ne spomnim. pač znava se kar špikat, no, ampak oba veva, da je tu sam joke in ni nikoli nobenih zamer, pa tudi mi je všeč, ka... Če meni ni ok, njemu povem v fris in če njemu ni ok, bo on meni on povedal v fris, pa ne bo tle res nobenih zamer. Tako da zato
pa javno, da... pred vsemi ali privatno?
Ne, pač tako privat, kadar se okay. pogovarjamo, da nam kaj ni cool, lej pač sorry, Jana, ni mi bilo cool, da si tu in tu, jaz isto lej Blaž, meni bilo bušče, bilo tako in tako in zato smo da tako pač dobro delujemo.
A lahko še jaz?
Ja, ki se dvignu roko, seveda. To je tako, kaj šola.
Ne, jaz se strinjam z vsem, kar je Jana rekla. No, mislim, da sva se od začetka res kar dobro vklopila, da sva se ujela in da sva res ku brat in sestra in da se skregava, sprčkava, se pošljeva nekam, ne, in tako. Ampak na koncu dneva se res poštojeva eden drugega, ceniva in jaz najbolj od vsega verjetno cenim to, da sem lahko iskren, direkten, da si povemo stvari tako, kakor so in da ne potem, ne vem, gledamo nekih dolgih nosov in zamir in ne vem česa, ampak da imamo tako spoštljivo, direktno, iskreno komunikacijo in to je nekaj, kar mi največ pomeni in tudi vse ostale odnose negujem tako, da smo lahko iskreni in da nismo fake, bom rekel, no, tako.
Got it. Ne, jaz mogoče čisto refleksija, veš, na ta pogovor, ki smo se pripravljali do nas, Blaž, s tebe nisem videla nič v našem dokumentu. Jana je bila pa veliko v našem dokumentu. Tako da, meni pa tisto. Pač tako, ja, Jana, koliko časa, mislim, ti preživiš za planiranje, pa za pripravo, pa koliko je tebi to pomembno?
Zdaj za TikTok nisem jaz tista, ki vse delam. Ne, hočem povedati, tle je tudi sodelovka Maša, ona ponavadi ima vse te ideje, ki tudi ona mamica. Jaz pač nimam otrok, ne morem sedeti v neko situacijo in ona tudi doživlja in pol dobi ful ideje in pol ideje, lahko bi, tudi ona napiše scenarij, jaz pol sam posnamem in zmontiram, tako da tudi večinoma teh kreativ naredi ona oziroma pol tle druge sodelovke. Pač vsako idejo sprejme, ok, če prije zdaj tle sodelovka, ej, meni se zadelo tu in tu, imam ful dobro idejo z pač TikTok, bom naredila, pač naredimo scenarij, lahko kdaj tudi kaj obrnemo, da izpade bolj smešno. Tako da tle smo res si upleteni, jaz ne delam tle kreativ, jaz večinoma dejansko snemam in montiram. Tako da ni zdaj tle ena oseba, ki je odgovorna za to, smo vsi.
Ne zame pa ful zanima, če ima Blaž psa.
Nimam, bi ga, imam pa zelo rad Janino in Matjaževo psičko Mrf, tako da sem zelo vesel vsakič, kaj jo vidim. Ja, tako da...
A ga ima ona tudi rada nazaj.
Ja, se rada prej pocrta.
Ja, seveda.
Ja, pa se si imel psa prej. Dva.
Sem imel sem psa, ja, tako da trenutno ga nimam, ker moj življenjski slog in vse te poti nekako ne dopuščajo, da bi bil z mano, nisem pa tako, da bi ga doma puščal cele dneve, nima srca, no, tako da ja.
No, odgovorno. Lej, se mogoče bom imela pa mrv, daj mladiče, pa se ti bom sve čas spet na smeh dila.
Tako, tako.
Če bom tudi jaz imela kaj časa.
To je to. Ampak, lej, ker smo že glih pri tej temi, zdaj se pa združila, pač, ko sem videla, veš, ta vajen skupen content, tudi za Gina's Wolf, to pa je sicer od Jane in njega partnerja Matjaža Trgovina in delajo pasjo opremo, pa pač povočke luškane, pa vratance, pa torbice, pa take zadeve. Tako da, lej, kako ste se pa tega sodelovanja lotila? A videla ste bila tako, jaz mi da ful rada delava skupaj, da še več delati skupaj, ali kako je do tega prišlo?
Ja, kakor si že povedala, jaz imam poleg tle Vitasa, imava s partnerjem svoje, pač svoje blagovno znamko in ni tak pač tako je logično, da bom tudi na, tukaj delala TikTok, pač, da bom naredila TikTok profil in tle gor objavljala in smo, z Blažem smo skoraj vsak dan skupaj, a pa če nismo skupaj, smo na FaceTime eno uro zvečer, tako pač jaz ne vem, kako nam zmanjka tem, da se pogovarjati, ampak se, smo vsak dan na vezi in
ne, aj gadi, pač, zato, ker mi vesti bomo sva ista.
No, pač
pač kar pogrešaš ga, če ga en dan ne slišeš, a ne?
Ja. In ni tako, smo rekli, dej Blaž, imaš kakšno idejo še, da bi naredili pač kaj te z Pasi Life, ne? Mm-hmm. In tako smo malo po brainstormali in smo tudi tle hoteli narediti neko zabavno sabino, da bi se pa videli lastniki psov noter, da bi, jaz mislim, da neka pasja profila na temu pač psov ni na TikToku, saj v Sloveniji. In smo rekli, da naredimo neka situacija, ko peleš psa na sprehod, tipično vprašanje, pogovore, ki jih imaš z nekom, ki se srečaš. Ne?
Pa je bilo tudi... To je isto. Pač ja. To je totalno isto. Zdaj le lahko improviziramo. Ja. Pač zdaj le lahko improviziramo. Ja. Živjo, koliko je pa tvoj prstor?
18 mesto?
Ja. Katerega spola pa je?
Ja. A same, ali same celi samički?
A se razdruži z ostalimi psi?
Ja,
a grize.
A vi pobirate za sabo, gospa?
Ja.
Se ne vem, kako ti je ime, ampak vem vse drugo.
Ja, pač poznaš sem psa, ne?
Ja.
Tako da, ja, smo začeli pol tudi le malo kreirati vsebino. Tako da, ja.
Še kampanje take lepe prihajajoče, ja, ampak ne bomo vsega...
Bomo še vsega razkrili, ampak prihaja dosti novosti.
Tako, za vse ljubitelje psov, jaz mislim, da Gina
gremo followat.
To je
ja,
to.
Gremo res, to.
Res.
Neka, mene pa tudi ta veš tako zanimiv ta dog life, ki ga pač normalno tudi jaz živima, ne? Zato tega, ka, lej, kot smo rekli, jaz pač večino ljudi, ki jih srečam na sprehodu, jaz ne vem, kako ime mi. Jaz rečem pač kot gospa od Wufija in pač gospod od Ronija. E, pač tako, bi se nikoli so pogovarjali drug v drugem, ampak pač tako vemo vse, kako je bogi pes imel pred 3 leti eno alergijo in zakaj ne sme več jesti piščanca.
To je to.
Točno
to. To je za TikTok.
To se meni isto dogaja.
Ja. Ideja za TikTok, piščanci in zakaj, alergija, lej, to je že dobra inspiracija.
Že tle, pač, ja, ful hočemo iskati res iz nekega resničnih situacij, ki se ti dogajajo. Pa tudi provamo, smo vključili tudi iz komentarjev, pol je prša ideja.
Res
je. Ko je že bilo?
Pač... Tudi, se pravi, ideja je vključevanje komunitija, ki pač komentira in se dobi v teh videoposnetkih, ki dajo ponavadi ali pa ta ideja, ne, ali pa tisto, ki ti reče to in to. In te zadeve je ful fajn vključevati in jih na novo.
Porabiš za noto.
A je samec, a je kastriran.
Tako bi rec, ej.
Še en TikTok, še na TikTok ideja. Tako da ja.
No, ok, preden jaz spadam preveč v svojo najljubšo temo. Bi sem še mogoče tako pač za Gina's Wolf, meni pač to tudi res ful srčkan profil. Jana ogromno se delala pač tudi tako z influenceri. Men pač Murphy je lepa do neba, pač ona mi je res tako lepa psica. Ne, pač se veš, da se to že vprašala, kjer je breeder. Ampak v vsakem primeru pa tako, kako pa ti balansiraš med vsemi temi obveznostmi? Kako pa ti, mislim, tako najdeš to kritično maso, veš, kot si rekla prej za content creation, pa to, ampak zdaj je en biznis, pa drug biznis, pa si predstavljam, da imaš še ene 5 drugih stvari za delati v življenju vsaj.
Ja, moram reči, da kar težko, se, še posebej na začetku, ko sva začenjala ta biznis, pač jaz sem, po mojem, nisem imela lajfa, če lahko tako rečem, jaz sem dobila celo ta krpalni kanal, me začel boleti, ker sem bila cele dneve na računalniki, sem delala tukaj 8 ur, porepša domov, sprehodila Mrf, pa do večera bila na računalniki. Pa vse vikende, pa Prej se je bilo kar težko, lahko rečem. Zdaj, kaj imam nazaj, pač je bilo vredno vsaka ura, vsaka, pač vse je bilo vredno. In zdaj nekako sem si malo vse splanirala, koliko čemu namenem svoj čas, kaj mi je pomembno, kaj lahko počaka. Tako da sej lahko rečemo oba, da ima dan premalo ur, ne?
Mm-hmm, je res.
Tako da ima več dej, kot ima dan ur.
Ja.
Which is
če bi jemo dan še več ur, pač bi lahko vse bolj hitro naredili še več, ampak žal tudi ti se moraš, jaz si daj tudi rečem, pač Dejana vzemi si kakšen dan na off, pedi nekam, ker gotoviš, da če si sama v deli, pač ti možgani nekako zatrokirajo vsaj meni in rabim ta stop hump, da lahko pol na novo začnem vse delati. Tako.
Pa sploh, kaj se tiče produktnega razvoja, ne, ki razvijajo.
Ja, pač rabeš se malo odklopiti in iti nekam. Pač samo, če žreš z enim zvečer na pijaču, to dovolj. Sam, da greš, da nisi tam, sam delo. Tako da tu meni ful pomagano sem gotovila. Ampak se da.
Ej, ful dober. Pa bi pa sam še mogoče Blažu podala tole žogco, zaradi tega, ker on pa pač je izredne obzaposlitve res pač razvil svoj biznis, a ne? In pač tam so čist drugi workflowi, čist druge obveznosti in kad delaš zase, itak bi ful delil zato, ker hočeš najbolj zase, a ne? Mislim, kdo pa ne bi. Tako da, ne vem, mislim, pri tej tranziciji, ki si imel, pa pri tem pritisku, sploh, kar se tiče veško kreacije vsebin, pa če kakšna stvar ne gre in pa pač ko, Blaž bi je to rekel, je zdaj pač to tako ni bilo. Tako, kako si pa ti kopil s tem pressure-jem? Kako si pa ti tako svoj mental health držal?
Jaz bi rekel, da je kar precej nekih dogodkov v mojem življenju me do danes pripeljalo do te točke, da bi rekel, da sem mentalno kar precej, ne vem,
resilient,
bulletproof. Ja, tako bulletproof. Rekel, kar precej odporen, no. Redko, mislim, težko bi me danes kaj tako sesulo do take mere, da bi se težko pobral, no.
A pa mislim, da je temu tudi delo na supportu pomagalo, zaradi tega, ker takrat pa pač tako, you're a freaking buffer.
Tako, mislim tudi, sigurno, tam delo mi je tudi dalo neke insight v to, ker smo delili z ogromno velikimi, ogromnimi naročniki, dalo neki insight v to, kako oni razmišljajo, kaj zares oni potrebujejo, kar sem potem preslikal mogoče v nek svoj posel. Ampak ja, sigurno mi je zdebelilo kožo do te mere, ne, da sem enostavno bil odporen na neka take besede, no, in take zadeve. Ampak ja, tudi ostale stvari, no, pač mogoče tako razgibano otroštvo, pa kaka smrt v družini, pa take zadeve, to mi je kožo zdebelilo do take mere, da sem pač danes z mindsetom na taki točki, kukor sem. Tako da, ja, težko, mislim, z nekim pritiskom, ko se spopadam, bom rekel, da sem se dobro spopadal, no, odkar sem na tej svoji samostojni poti. Rad imam to, da sem potisnjen v neko, v neki izziv, da mi neki predstavlja izziv in da se ne pričakuje, da ja, zdaj, kar boš naredil, bo pa v redu, a ne? Ne, pač si želim, da mi to predstavlja neki izziv, nek challenge, kjer se lahko dokažem, ampak je spet moj ta nek življenjski moto, da always over deliver, ne? Se pravi, da vedno dostavi več, kar se pričakuje od tebe in da povprečno ni dovolj dobro. Ne? Tako da trudim se pušati često mejo in zaenkrat se s pritiskom dobro spopadam in tudi verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. No.
My man. Se, če imaš kakšne države, pa verjete Njano pokliče še, ne? Pa
tako,
predebatiramo
se. Se pogovoriva, tako.
To je to. Accountability body so pa tudi pomembni na tej poti. Ja. Ampak ne, takole, ko bi rekla, mislim, ko sem tole poslušala, meni je bilo sam pač mental toughness, mental resistance, pač tako krko life, pač je tako bring it on, pač takole, se bomo skandal, zato ka pa se že pripričan v vase na neki točki. Tako da, ok, zdaj pa, draga moja, ne smemo jo več zavlačevati, zaradi tega, ker sigurno imate še kakšen video za posnet, tako da dajte nam povedati sam še, če imate za konč še kakšno sporočilo, pa dajte en namig poslušalcem, če bi radi nadaljevali pogovor z vama, ker ste res noro simpatična in jaz bi ga lahko še vlekla eno uro, sam vidva nemate cajte, tako da let's go.
Ok, kar izvoljeno.
Ja, jaz kukar sem že v bistvu prej omenila, pač dejte si upati, pa kaj vas briga, kaj si drugi mislejo, kaj sej, lej, na konci se boš ti zadnji smejo, ne one, tako da samo upati in verjeti vase. Pač tu je, tu res drži kuprbito, ki govorijo. Tako da jaz bi tu rekla.
Kaj pa najboljši kanal, kjer lahko nadaljujejo pogovor s tabo?
Ja, lahko preko Instagrama pa na e-mail. Se verjetno božala spodaj podatke.
Jaz sem mislila LinkedIn, ne e-maila, ampak lej, če se tu kot porta, ja, lahko dan.
LinkedIn za bolj more, a še malo s tim. Tudi LinkedIn. No. Ja.
Jaz pa ja, jaz imam isto sporočilo za gledalce, da ne si zaupajo, ne verjamejo vase in da kadar bojo prepričani vase do neke mere, jih nič ne bo na svetu moglo ustaviti. No. Tako da life se začne na drugi strani cone udobja in tja je treba skočiti in živeti življenje to the fullest. Tako da sam gas in dolge luči.
Ide gas.
Ide gas. In to je to. Tako da, ja, glede tega, kje me pa lahko najdejo na Instagramu, na LinkedInu, da na Instagramu pod Elviksa, na...
Čekaj, kako ti rečeš, LinkedIn ali LinkedIn?
LinkedIn.
Ok, v redu, to je dobro, to je dobro. Ja. To je boljš, kakor jaz evita si govorim.
Ne se to ful ljudi da rače reče, tako da nisi jedina.
Dobro, hvala za ta safe, Jana, appreciate it.
Tako da Instagram Elviksa, TikTok Elviksa, LinkedIn pa Blaž Vižintin, tako da ja, evo nas, le smo.
Tako.
Ej, to je to. Lej, draga moja, toliko hvala. To je bil toliko sproščen in toliko prijeten pogovor. Pač tako, vajna energija je apsolutno nalezljiva, vajn mindset, pač kar se tiče te trdnosti, pa kako sta predana delu, pa kako sistematizirata, pa znanstvena metoda, pa testiranje, pa videla za dobe se da v epizodi povedala vse stvari, ki so meni všeč v življenju. Tako da, tisočkrat hvala, pač tako hvala itak še elevetata svojo produkcijo. Tako da, lej, meni je bilo to noro, jaz ko me čakam, da se naučim še več o vaju, tako da zagrem jaz to vse popolovat, ki bo v linkih od epizode. Dragi poslušalci, hvala tudi vam, ki ste nas poslušali. Jaz sem zihar, da zdaj lahko naredimo kakšen video, a ne? Kakšen storija, pa kakšen TikTok, pa kar koli že znate delati, vi sam nekaj naredite, tako da action point je kle.
Tako, tako. Hvala tebi za povabilo, krasno je bilo, super.
Hvala tebi, res je bilo lepo.